สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Market Talk นะคะวันนี้อยู่กับกระแตวรวรรณติณลาค่ะก่อนนั้นเลยเดี๋ยวพามาชวนคุยกันก่อนแป๊บนึงแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจกันค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงตั้งชื่อตอนไปว่าจัดการกองทุนตราสารหนี้ในวันที่บอนด์ยิลด์ไม่ลงบอนด์ยิลด์ไม่ลงเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าดูจากการเคลื่อนไหวของตัวบอนด์ยิลด์เนี่ย10ปีแต่เข้าใจว่าอยู่ราวประมาณ 4.6 4.7 นี่แหละแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ1ปี5ปี10ปี30ปีเองก็ตามค่ะเรายังคงเห็นถึงบอนด์ยิลด์ที่ในระดับสูงอยู่แต่ถ้าเกิดจำกันได้นะคะเมื่อปีที่แล้วค่ะในรายการ Expert Delivery เนาะมีการพูดคุยกันค่ะกับทางพี่ไมค์จากทาง KKP AM นะคะตอนนั้นก็คุยกันถึงฝั่งของตราสารหนี้นี่แหละและตอนนั้นพี่ไมค์ก็บอกไว้ค่ะว่าตอนนี้ตลาดเองก็รับรู้กันไปแล้วว่าตัวตราสารหนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับที่สูงแบบนี้ไปอีกนานแต่ว่าพอมาปีนี้ค่ะเพราะรอบที่แล้วคุยกันไปถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณเดือน8เดือน7เดือน8นั่นแหละค่ะทุกคนมันผ่านมาแล้วเนี่ยประมาณ6เดือนค่ะก็เลยเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มีโอกาสได้คุยกันเนาะจะได้มาอัปเดตกันด้วยค่ะว่าภาพที่เคยคุยกันไว้กับณปัจจุบันความเสี่ยงเหมือนหรือแตกต่างไปจากเดิมมากมาอัปเดตกันนะคะกับทางคุณณัฐพลขัตติยสุวงศ์ค่ะจากทาง KKP AM ค่ะสวัสดีค่ะพี่ไมค์
สวัสดีครับ
สบายดีไหมคะ
สบายดีครับก็ ตลาดช่วงนี้ก็ผันผวนดีครับตื่นเต้นเป็นผู้จัดการกองทุนก็ต้องคอยแอคทีฟตลอดเวลาดูแลเรื่องความผันผวนของตัวราคากองทุนตราสารหนี้เหมือนกันนะครับก็ตามที่คุณกระแตว่ามาเลยครับว่าเราคุยกันมาได้สักพักหนึ่งอะเนาะแล้วช่วงที่ผ่านมาดอกเบี้ยมันก็ยังไม่ลงสักทีใช่ไหมครับของฝั่งสหรัฐเนี่ยผมว่าเป็นตัวดีเลยคือตอนแรกเมื่อปลายปีที่แล้วทุกคนก็มองกันว่าโอเคเฟดเริ่มส่งสัญญาณแล้วว่าปีนี้น่าจะเริ่มเป็นปีที่เราเริ่มลดดอกเบี้ยได้ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาควอเตอร์หนึ่งเราเห็นว่าสัญญาณเรื่องdisinflation ที่ทางเฟดเขาชอบใช้พูดว่าเงินเฟ้อเนี่ยสมัยก่อนมันสูงมากๆใช่ไหมขึ้นดอกเบี้ยไปเยอะๆมันเริ่มปรับลงแล้วเป็นกระบวนการ disinflation ปรับตัวลงมาปรากฏว่ามันลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาจาก9 8 7 6 5 4 3ทีเนี้ยไอ้3เนี่ยเป้าหมายเขาคือ2นะเขาอยากให้มันไป2อันนี้คือ target แต่มันยังมันดูมันไม่ยอมลงไปตรง2นาทีนะครับความยากมันเลยเป็นเหรอสับเดี๋ยวนี้เขาใช้คำเก๋ๆเหมือนกันเขาผมเห็นฝรั่งเขาใช้คำว่า last mile disinflation นะคือเหมือนระยะทางสุดท้ายกิโลเมตรสุดท้ายไมล์สุดท้ายที่คุณจะไปถึงเป้าแล้วเนี่ย inflation มันจะเหนื่อยมันจะหนืดมันจะลงยากกว่าที่คิดนะครับแล้วไอ้ช่วงควอเตอร์หนึ่งที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตัวตลาดแรงงานสหรัฐก็แข็งแกร่งมากนะครับเราเห็นการจ้างงานมันมาเรื่อยๆนะครับตัวimmigration rate ของทาง US ก็อยู่ในระดับสูง labor supply เขาก็ยังมาเข้ามาเรื่อยๆมันก็เลยยังไม่เข้าสู่ภาวะแบบตึงตัวสักทีจนกลายเป็นใช่ไหมครับจนกลายเป็นบอกว่าดอกเบี้ยที่สูงมันควรจะมาฉุดให้เศรษฐกิจมันแผ่วๆลงไปได้บ้างแล้วเนี่ยมันก็ยังประกอบstrong อยู่แล้ว inflation เองมันก็เลยดูแบบเหนื่อยนะครับเหนื่อยประกอบกับปัจจัยเพิ่มเติมที่เราก็เห็น development ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาผมว่าที่ชัดก็คือเรื่องของตัว Middle East ที่เราเห็นความรุนแรงเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับจากเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วที่ทางฮามาสเนี่ยบุกเข้าไปยิงในอิสราเอลตอนแรกหลายคนก็คาดกันว่าตัวการความรุนแรงมันน่าจะลิมิตอยู่ในแค่แถวนั้นแหละในฉนวนกาซาในโซนอิสราเอลปาเลสไตน์แต่ปรากฏว่าพอเวลามันดำเนินไปเรื่อยเราก็เริ่มเห็นผู้เล่นกลุ่มอื่นนะครับอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นเหมือนอิหร่านพร็อกซี่พวกเฮสบอลลาห์นะครับหรือพวก วูทีสนะฮะก็เข้ามามีบทบาทส่งผลกระทบกับเรื่องชิปปิ้งในโซนทะเลแดงใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่มันจะกระทบกับในแง่ของซัพพลายเชนที่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์รุนแรงจนช่องทางเดินตรงนั้นมันต้องปิดการเดินเรือเนี่ยมันก็จะกระทบกับการขนส่งสินค้าแล้วก็นำไปสู่เรื่องซัพพลายเชนบอทเทิลเน็กนำไปสู่อินฟลชันต่อนะครับอีกเรื่องก็เป็นเรื่องตัวราคาน้ำมันด้วยที่คอนเซิร์นก็ยิ่งมากขึ้นไปตั้งแต่อิหร่านกับตัวอิสราเอลเนี่ยเปิดหน้ายิงกันตรงๆเลยเดิมไม่เคยมีมาก่อนที่อิหร่านจะยิงขีปนาวุธเข้าไปในอิสราเอลนี่ก็เพิ่งเกิดขึ้นใช่ไหมครับความกังวลมันก็เลยเหมือนถูกแรมอัพขึ้นมาโอเคถึงแม้ว่า in the end ทั้งสองฝั่งจะออกมาเหมือนกับถอยเป็นคนละก้าว de-escalate ไม่มีใครอยากทำให้มันบานปลายแต่อันเนี้ยผมว่าก็เป็นสัญญาณที่ทำให้เราเห็นว่าในสงครามมันไม่มีอะไรแน่นอน
จริงครับ
มันยังมีคำที่เรียกว่า fog of war คนที่อยู่ในสงครามมันเรามองไม่เห็นภาพทั้งสองฝั่งเนาะดังนั้นการตัดสินใจมันอาจจะมีความผิดพลาด
ม
ีเลเยอร์มีคอมเพล็กซิตี้ที่สูงแล้วมันก็เป็นไปได้ที่อาจจะนำไปสู่ความบานปลายแล้วเงินเฟ้อนะแน่นอนราคาพลังงานที่อาจจะปรับสูงขึ้นดังนั้นตรงนี้ผมว่ามันก็จะทำให้เฟดมีเขาเรียกว่าความระมัดระวังมากขึ้นก่อนที่จะมีการปรับลดดอกเบี้ยเพราะว่าคนที่เป็นเซ็นทรัลแบงเกอร์สิ่งที่สำคัญมากๆของเขาคือ credibility
ใช่ค่ะความน่าเชื่อถือที่อุตสาห์สั่งสมมา
ใช่ว่าไอ้ผมคุมอินฟลชันอยู่มืออย่างเงี้ยถ้ามันเสียไปทีเนี้ยมันจะดำเนินนโยบายทางการเงินลำบากซึ่งต้องบอกว่าเฟดเนี่ยไอ้ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเขาก็แอบเสียเครดิตไปนิดนึงเหมือนกันนะครับ
ตอน
ที่เงินเฟ้อมันขึ้นมาเยอะๆเขาก็บอกว่ามัน transitory นะ transitory ปรากฏว่ามันอยู่นานกว่าที่คิดเขาเลยต้องมาเร่งขึ้นดอกเบี้ยมาวันนี้ผมคิดว่าเขาไม่อยากที่จะเหมือนกับผิดบ่อยๆนะครับซ้ำบ่อยๆคงเลือกที่จะอย่ารอดูสถานการณ์ไปก่อนนะว่าในช่วงข้างหน้า development ของ inflation จะเป็นยังไง geopolitics จะเป็นยังไงแล้วปลายปีนี้เดี๋ยวเรามีเลือกตั้งอเมริกาแล้วใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ก็ต้องดูอีกนะรอบนี้ใครครับเราจะกลับมา
โดน
ทรัมป์เอกหรือเปล่าใช่ไหมตอนนี้แกก็เป็น leading candidate ด้วยนะถ้าเทียบไปดูในบรรดาสำนักหลายๆที่ก็ให้แกเป็นเต็งหนึ่งซึ่งปกตินโยบายสมมติถ้าเป็นคุณทรัมป์มาเป็น Republican เนี่ยปกติเขาก็จะเป็นแนวแบบ pro business อยู่แล้วมาเน้นกระตุ้น growth รอบที่แล้วถ้าจำได้มาถึงก็ประกาศมาตรการใหญ่เขาอันก็คือลด corporate tax ดังนั้นมันก็เป็น another riskในมุมของเรื่องความร้อนแรงทางเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟ้อที่อาจจะมีความเสี่ยงขาสูงได้มันก็จะทำให้เฟดอย่างที่เดิมเราเคยคุยกันนะครับรวมถึงตัวเฟดเองด้วยถ้าเราไปดูดอทพล็อตเขาก็คิดว่าปีนี้น่าจะลดดอกเบี้ยได้สัก3ครั้ง
ใช่ค่ะ
ตลาดเอง
ตีความโอ้โห
ต้องเรียกว่าหลากหลายมากคือย้อนหลังไป6เดือนนี้ช่วงยิวสูงยิวต่ำนะครับช่วงยิวต่ำไปเลยเนี่ยก็price กัน Buffett อาจจะคัทได้ 6-7 ครั้งเลย
ถูกค่ะเปิดปีมาเอาเลยสักหนึ่ง
เปิดปีมาคัทเลยอย่างเงี้ยแต่พอภาพมันเปลี่ยนวันนี้ก็เปลี่ยนมา price เป็นว่าเอ๊ะหรือว่าคัทได้แค่สักครั้งเดียวช่วงปลายปีนะครับจริงๆก็ถ้าดูตัวปัจจุบันผมเอาสไลด์มาให้ดูคือตัว dot plot นะครับอันเนี้ยคือล่าสุดที่ตัว Fed มองในการประชุมเมื่อรอบเดือนมีนาเส้นสีเขียวคือสิ่งที่เฟดมองผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเอาเดตไปแล้วนิดนึงนะครับในมุมที่เงินเฟ้อที่ออกมาพรินต์ออกมาช่วงหลังจากนั้นมันยังดูแอบสตรองกว่าที่เขาคิดดังนั้นเดิมที่ปีนี้เขาบอกว่าน่าจะยังลงได้ประมาณเลทเซสัก 2-3 ครั้งนะครับเฟดมันก็อาจจะมีแนวโน้มชิฟต์ไปใกล้ตลาดที่ปีนี้มองว่าน่าจะคัดได้อย่างมากก็แค่ครั้งเดียวถึง2ครั้งดังนั้นผมว่าในมุมของภาพบอนด์ยิลด์ระยะสั้นหมายถึงบอนด์ที่อายุสั้นๆและเซอายุไม่เกิน5ปีสัก 2-3 ปีแล้วกันก็อาจจะต้องเรียกว่า price สูงกว่าที่เฟดมองประมาณนึงนะ คือลงทุนได้ผมว่าเลเวลตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องกังวลนะสำหรับบอลตัวสั้นๆ นะครับแล้วก็ต่อให้เฟดลงดอกเบี้ยได้แค่ครั้งเดียวบอลยิวก็ไม่น่าที่จะปรับตัวเด้งไปกว่านี้สิ่งที่ต้องระวัง
ค่ะ
แค่จะบอกว่าสิ่งที่ต้องระวังคือถ้าเฟดไม่คัดเลยทั้งปีนี้หรือต้องเปลี่ยนท่าทีเป็นขึ้นดอกเบี้ยอันนี้อีกเรื่องเลยนะอันเนี้ยเราอาจจะเห็นตลาดเซลล์ออฟกันอีกครั้งหนึ่งได
้มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนคะในใจของพี่มาที่มองไว้ว่าคือตอนนี้สแกนว่าซีนาริโอมันจะกลายเป็นได้ประมาณ3อันใหญ่ๆก่อนแล้วกันอันแรกเลยคือลดแต่จะลดมากหรือลดน้อยอีกอันนึงนะแปะไว้ก่อนกับอันที่2คือคงไว้อย่างเงี้ยยาวๆเลยปีนี้ปีหน้าก็ยังคงกับอันสุดท้ายคือคงแวะแล้วมีโอกาสขึ้นด้วยใจพี่ใหม่อยู่ตอนนี้คืออยู่จุดไหนคะหรือมีซีนาริโออื่นในใจด้วย
จริงๆผมมองว่าเบสเคสของเรานะเราคิดว่าปีนี้น่าจะลงได้ช่วงปลายปี
ก่อนเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้งนะ
ทามมิ่งอาจจะประมาณอาจจะช่วงก่อนได้นะครับอาจจะไอเตอร์ประมาณ Q4 at some point นะดูโอกาสน่าจะเป็นในลักษณะนั้นก็ต้องบอกว่าเรื่องทามมิ่งเนี่ยจริงๆผมคิดว่าตลาดแล้วก็คนส่วนมากให้น้ำหนักเยอะนะผมว่าเฟดจะคัดเมื่อไหร่คัดต้นปีคัดกลางปีคัดปลายปีเนี่ยมันส่งผลกระทบกับบอนด์ยิลด์เยอะมากเลยใช่ไหมครับจริงๆผมเอาอีกกราฟหนึ่งมาให้ดูด้วยก็คือตัวบอนด์ยิลด์ change ถ้าเราดูในตัวกราฟตรงนี้นะครับเส้นสีเขียวกันคือตัวบอนด์ยิลด์สหรัฐวันนี้ปัจจุบันจะเห็นว่าปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดือนก่อนหน้าที่เป็นเส้นสีเหลืองชัดเจนแล้วดีกรีที่มันปรับขึ้นต้องบอกว่าปรับขึ้น across the board นะครับไม่ว่าตัวสั้นตัวยาวโดนหมดสั้นมากๆไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เพราะมันเป็นเรื่อง policy ในปัจจุบันแต่ตัวที่ยาวขึ้นมาอย่าง2ปี3ปี5ปี10ปีจะเห็นว่ามันปรับขึ้น across the board ตกประมาณ tenor ละ30ถึง50 basis point ได้นะครับเยอะมากซึ่ง narrative ของตลาดเนี่ยมันดันมาโฟกัสบนแค่ว่าแล้วเฟดจะเริ่มคัดเมื่อไหร่สิ่งที่เปลี่ยนแค่นี้ระหว่างคัดต้นปีกลางปีปลายปีเนี่ยมันส่งผลกระทบกับบอนด์ยิลด์10ปีนะครับ10ปีที่หมองมาแบบโหคุณลงทุนอีก10ปีอ่ะบอนด์ยิลด์มันเปลี่ยนได้เยอะขนาดนี้40 basis point ซึ่งผมว่า
เยอะ
มากมันค่อนข้าง over react นะครับในความเห็นผมมองว่าตลาดค่อนข้าง over react คือถ้าเรามาดูภาพระยะยาวที่ไอตัวตะกี้ที่ผมแชร์ให้ดูตะกี้อันนี้ว่าเฟดเนี่ยเขามองว่าระยะยาวเลยนะเราไม่มองภาพปีนี้ปีหน้าเรามองแค่ว่าวันที่ US เศรษฐกิจกลับมาโตได้ตาม potential GDP เขาเดซเซโตได้ประมาณ 2% something ไม่ร้อนแรงมากเงินเฟ้ออยู่ตามเป้าเลย 2% เป๊ะๆเฟดเนี่ยมองว่าดอกเบี้ยนโยบายที่เหมาะสมควรจะอยู่ประมาณ 2% กว่าๆนะครับอันนี้อยู่ประมาณ let's say 2.5 ถึง 3% เนาะถ้าเราดูเป็นแบบ range กว้างๆใช่ไหมครับแต่ตลาดเดี๋ยววันนี้ price อยู่ตรงไหนตลาด price อยู่ที่เส้นสีฟ้าตรงนี้น
ี
่ 4.6
เราจะอยู่กับดอกเบี้ยระดับนี้กันไปเรื่อยๆเลยเหรอคะ
นี่คือสิ่งที่ตลาดมองนะครับสิ่งอันนี้ที่การที่ผมเอามาให้ดูคือผมถอดตัวบอนด์ยิลด์10ปีบอนด์ยิลด์10ปีกับว่า market มีความคาดหมายว่าถ้าเวลาผ่านไป5ปีพวกแง่เรายืนอยู่นะเดือนเมษายนปี2029วันนั้นบอนด์ยิลด์5ปีของสหรัฐจะเป็นเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่ตลาดกำลังไพรซ์อยู่ 4.6
มันคือ5 year forward expectation ใช่ไหมคะตัวนี้
5 year forward ถูกต้องเลยครับซึ่งเนี่ยจะเห็นชัดว่าเฮ้ยวันนั้นน่ะโดยหลักการอินเฟลชันมันควรจะจบแล้วเฟดควรจะ bring down ทุกอย่างกลับมาสู่จุดดุลยภาพได้แล้วแล้วเฟดก็เชื่อว่าดอกเบี้ยเขาควรจะอยู่แค่ประมาณเนี้ย 2.5 ถึง 3แต่ตลาดเนี่ยบอกไม่เชื่อบอกว่า 4.6
ชอบคำนี้ตลาดไม่เชื่อคือครั้งที่แล้วอ่ะถ้าจะไม่ผิดนะแต่พี่มายบอกได้ว่าผิดไม่หรือผิดหรือถูกนะตอนนั้นได้คุยกันพี่มายบอกว่าแต่ใช้คำถามพี่มายไปว่าณตอนนั้นน่ะเป็นช่วงที่ตลาดและเฟดน่าจะคิดตรงกันมากที่สุดแล้วแต่ณตอนเนี้ยเหมือนเฟดและตลาดกลับมาส่วนทางกันอีกแล้ว
ใช่กลับมา เป็นตลาดไม่เชื่อไม่เชื่อเฟดนะครับแต่ผมถึงบอกว่าตลาดเป็นคนที่ขี้ตกใจเป็นคนเซนซิทีฟและขี้อ่อนไหวถ้าเป็นแฟนก็เอาใจยาก
นิดนึงเลยเดี๋ยวคิดล่วงหน้าเดี๋ยวคิดหน่อยนะอ่ะแล้วจากตัวเลขที่เห็นขึ้นมาคาดหวังของเฟด3กว่า 2.5 ถึง 3ตลาดคาดไปถึง 4.6 มันก็ทำให้เกิดความผันผวนในการลงทุนของบอนด์ระยะยาวมากขึ้นถูกไหมคะ
ใช่เลยครับแล้วตรงนี้ผมคิดว่าเป็นออปปอร์ทูนิตี
้
คือวันที่ตลาดไม่เชื่อเฟดความเสี่ยงที่สมมติถ้าบอนด์ยิลด์มันต้องขึ้นจริงนะครับก็คือเฟดขึ้นมาหาตลาดสมมติเฟดบอกโอเคเชื่อแล้วดอกเบี้ยมันต้องสูงเราก็เสมอตัวใช่ไหมบอนด์ยิลด์มันก็ไพร์อินไปแล้ว
ใช่แต่
ความเสี่ยงมันลดลงแล้วมันจะต่างกับวันที่ตลาดไม่เชื่อเฟดแล้วตลาดดันต่ำกว่าเฟดไอเนี้ยน่ากังวลหน่อยวันนี้เราเนี่ยนะนักลงทุนเราก็เลยสบายใจได้มากขึ้นถ้าอยากจะเข้าลงทุนในบอนด์ระยะยาวนะครับผมมีสไลด์มาให้ดูอีกหน้านึงด้วยคือภาพระยะยาวนี้ทำย้อนหลังมี Houserresearch affiliate เป็นเหมือนกับ investment house ในอเมริกาเขาทำกราฟมาให้ดูเอาข้อมูลย้อนหลังมาไกลมากนะครับตั้งแต่ปี1900ย้อนหลังเป็น100ปีนะว่าถ้าเราซื้อบอนด์10ปี US Treasury ซื้อแล้วถือนะครับไปอีก10ปีรีบาลานซ์ทุกๆปีสมมติ yield bond มันขึ้นราคาลงแล้วก็ซื้อเพิ่ม yield ลงแล้วก็ขายทำกำไรรีบาลานซ์ทุกปีแล้วเอามาพลอตนะครับว่าผลตอบแทนเทียบว่ายิวตั้งต้นที่เริ่มเข้าไปลงทุนอันนี้คือแกน x กับแกน y คือผ่านแล้ว10ปี total return ที่คุณได้ได้ตกเฉลี่ยปีละกี่เปอร์เซ็นต
์ทำไมกราฟมันชันจังคะ
จะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันชันแล้วก็มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงกันค่อนข้างชัดเจนมากถูกไหมครับคือในวันที่บอนด์ยิวต่ำๆเช่นยิวสหรัฐ10ปี 2%คุณลงแล้วถือไป10ปีอ่ะมันเป็นไปได้ไหมที่คุณจะได้รีเทิร์นปีละ
10%
มันก็ไม่ได้ถูกไหมครับมัน impossible เลยรีเทิร์นก็จะใกล้ๆกับยิลด์นี่แหละไอ้ความรีเทิร์นอาจจะไม่ตรงกับยิลด์มันจะเปลี่ยนบ้างเพราะว่าแต่ละปียิลด์ขึ้นยิลด์ลงอาจจะมีการรีบาลานซ์ทำให้รีเทิร์นมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าตัวที่ explain total return port ระยะยาวที่ดีที่สุดก็คือยิลด์ตั้งต้นที่เราเริ่มลงทุนนะครับรีบาลานซ์มีผลบ้างเล็กน้อยที่ทำให้ผลตอบแทนมันแตกต่างจากเนี่ยเส้นประสีแดงที่ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามยิวเป๊ะๆมันก็ควรจะเป็นตามสีแดงใช่ไหมครับนะก็แต่ก็ได้เห็นว่ามันมีความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันมากนะยิวต่ำมันนับแทงก็ต่ำยิวสูงในวันที่10 year treasury เคยมียิวสูงๆสมัยก่อนเนี่ย 15% นะครับยุคที่แบบเงินเฟ้ออเมริการะเบิดระเบ้อไปเลยเนี่ย
ก็แต่นี่ไม่ผิดใช่ไหมคะ15หรือ5นะคะพี่ใหม
่15ครับ
สูงอะไรขนาดนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะตอนนั้นน่ะ
สมัยนั้นก็ภาพจริงๆต้องบอกว่าแอบคล้ายวันนี้นิดนึงบางคนเนี่ยชอบไปเที่ยวกันคือมีสงครามเหมือนกันตอนนั้นอิสราเอลก็รบกับกลุ่มอาหรับสมัยนั้นก็เป็นมีกลุ่มอียิปต์กลุ่มอิหร่านอิรักอะไรพวกนี้เขามีรบกันอยู่สมัยก่อนเป็นเรื่องยิวปาเลสไตน์เซมติงเลยแล้วอเมริกาก็แน่นอนเป็นพันธมิตรกับอิสราเอลมานานถูกไหมครับมันก็ทำให้ชาติที่เขาผลิตน้ำมันไม่พอใจกลุ่มโอเปกก็เอมบาร์โกไม่ขายน้ำมันนะครับเงินเฟ้ออเมริกาใช่ไหมราคาน้ำมันดีดขึ้นมาแรงมากสมัยนั้นเงินเฟ้อก็สูงแล้วก็อเมริกาเองเขาก็มีปัญหาจากการที่เฟดช่วงหนึ่งรันดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำด้วยนะประกอบกันหลายเรื่องมันก็เลยกลายเป็นเงินเฟ้อสูงมากจนกว่าจะเอาเงินเฟ้อลงมาได้เนี่ยประธานเฟดสมัยนั้นคือคุณพอวอลเกอร์ต้องขึ้นเฟดฟันเรทขึ้นไปเยอะมากนะขึ้นไปกับ 20% หนุ่มมันก็เลยทำให้เนี่ยเราเห็นว่าสมัยก่อนเราเห็นบอนด์ยิลด์สูงมากมากก็ต้องบอกว่าคงเป็นภาพที่วันนี้คงไม่เห็นแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าไอ้จุดพวกเนี้ยอันนี้คือย้อนหลังไปดู100ปีจริงจริงกลุ่มจุดที่ยิลด์มันสูงมากเกิน10ปีเนี้ยมันก็อยู่แบบปลายไม่ได้เยอะนะส่วนมากมันมากระจุกในกลุ่มยิลด์ที่เป็นขาค่อนข้างปกติก็คือขาต่ำหนุ่มนะครับก็จะเห็นว่าถ้าวันนี้ถ้าเทียบกันนะก่อนหน้านี้ที่เรามีบอนด์ยิลด์ 2% ทุกคน believe ในเรื่องของ lower for longer ในเรื่องที่ว่าเฟดจะไม่สามารถขึ้นดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยเป็น new normal ถ้ายังจำได้แ เราก็จะอยากซื้อกันที่ 2% แล้วผลตอบแทนที่เราจะได้มันก็จะอยู่แค่นี้แหละประมาณ 2% มาวันนี้ทุกคนก็มา new normal กันอีกแล้วจะเป็น normal ใหม่ที่บอกว่า higher for longer เปลี่ยนมาเป็น 4% กว่าก็จะเห็นว่าถ้าเราลงนะตรงวันที่บอนด์ยิวสี่เปอร์เซ็นต์กว่าตัว expected return กองไปข้างหน้ามันก็ likely ว่าจะสูงขึ้นนะครับเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำกับเรานะเพราะว่าบอนด์ยิวที่สูงในฐานะที่เป็นผู้ลงทุนย่อมได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นผมเลยจริงๆเนี่ยนะฟันเมเจอร์แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะเวลาดอกเบี้ยสูงเนี่ยไอ้คนบ่นมันมีคนบ่นทั้งฝั่งคนกู้กับคนให้กู้ที่มันเป็นไปได้ยังไงคนกู้เนี่ยผมเข้าใจกู้แล้วดอกเบี้ยมันแพงต้องจัดดอกแพงไม่ไหวแต่ไอ้คนให้กู้ก็คือคนลงทุนในกองทุนตราสารหนี้เนี่ยก็บ่นอีกว่าเอ๊ะทำไมผลตอบแทนมันติดลบนะเข้าใจได้โอเคยิวขึ้นนะมาร์คทูมาร์เก็ตมันลดลงเดิมเราเคยลงทุนที่ยิวต่ำกว่านี้มันก็เหมือนล็อกรีเทิร์นไปในยิวที่ต่ำแต่หากว่าวันนี้ยิวขึ้นมาราคาลงจริงมันเป็นเอนทรีพอยต์ที่ดีขึ้นนะครับโดยหลักการเลยผมแนะนำว่านักลงทุนที่ลงทุนในทั้งหุ้นทั้งบอนด์ผมเชื่อว่ามีหลายคนลงทุนพอร์ตแบบที่เขานิยมมากๆคือเขาเรียก 60-40 60-40ได้ไหมแต่บางคนลงหุ้น60บอนด์40อะไรแล้วแต่สลับกันแล้วแต่คนชอบความเสี่ยงมากน้อยนะช่วงที่ผ่านมาเราเห็นว่าหุ้น global แล้วกันนะภาพรวมจะเห็นว่าขึ้นเยอะโดยเฉพาะในกลุ่ม developed market อเมริกาก็วิ่งกระฉูดเลยใช่ไหมครับญี่ปุ่นก็ขึ้นเหมือนกันดังนั้นภาพรวมของ global equitiesผลตอบแทนดีมากในขณะที่บอนไม่ไปไหนซะดีโกลบอลบอนช่วงนี้ยิวขึ้นอีกผลตอบแทนติดลบอีกเพราะฉะนั้นสัดส่วนในการลงทุนในพอร์ตเดิมที่เราเคยลงไว้สมมติเรามีหุ้น60มีบอน40วันนี้สัดส่วนมันจะกลายเป็นหุ้น70บอน30ใช่ไหมเพราะว่าหุ้นมันขึ้นเนาะแล้วบอนมันลงพาที่เป็นหุ้นมันก็เลยบวมคำแนะนำคือผมแนะนำให้รีบาลานซ์กลับมาปรับพอร์ตกันบ้างให้มันอยู่ที่ target เดิมของเรา 60-40 มา mm-hmm. วิธีนี้ข้อดีก็คือมันทำให้เรามีวินัยนะครับเราจะไม่มีความหน้ามืดตามัวไปกับเวลาเราเห็นหุ้นมันขึ้นเขียวๆแล้วบางทีแบบเฮ้ยหรือมันจะขึ้นต่อขายตอนนี้มันจะขายหมูไหมเฮ้ยเราลงเพิ่มดีกว่ามันขึ้นมาตั้งเยอะรู้งี้ถ้าฉันลงเยอะกว่านี้ฉันกำไรเยอะกว่านี้อันนี้มันเป็นผมว่าเป็นกับดักที่น่ากลัวมากเลยที่จะพาทุกท่านไปสู่ดอยเพราะเราชอบซื้อของมันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันแพงแล้วมันหยุดไม่อยู่ไปซื้ออีกทีอ้าวเฮ้ยดอยเฉยใช่ไหมดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดผมว่าไอ้อย่างเงี้ยปรับรีบาลานซ์กลับมาตามทาร์เก็ตแรกของเรานะครับไม่ต้องใส่อารมณ์ความรู้สึกไปเข้าไปบอกเฮ้ยหุ้นมันขึ้นมาดีแล้วเราทิ้ง profit ออกมาบางส่วนโรเททมาลงในตราสารกลุ่มที่เดิมเราก็ให้น้ำหนักเขาไว้ตรงนี้นะ40ตอนนี้มันลดลงมาเราปรับขึ้นมาใหม่เราลงทุนใน asset class เขาเพิ่มในวันที่ yield สูงขึ้นแนวโน้มผลตอบแทนไปข้างหน้าก็น่าจะดีขึ้นด้วย
งั้นก่อนที่จะไปถามถัดไปว่าจะต้องปรับยังไงขออนุญาตขออีกสักหนึ่งอันก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดให้ดีบาลานซ์มาเราก็ต้องใช้เงินจากการทำทริมกำไรจากฝั่งหุ้นเพื่อมาซื้อบอนด์นั่นเองแต่ตอนนี้มันมีทั้ง global bond แล้วก็บอนด์ไทยเป็นบอนด์ EM ก็ได้ค่ะเป็นแบบบอนด์ในไทยบอนด์ใน EM นี้ก็ได้คิดยังไงคะเพราะว่าบอนด์ develop market ก็ค่อนข้างชัดแต่ฝั่งบ้านเราหรือว่าฝั่งเพื่อนบ้านใกล้เคียงพี่หมายมองไงคะ
ของเราขอ specific to Thai กันละกันนะครับเพื่อนบ้านเนี่ยจริงๆเขาอาจจะมีความตาม Fed ตาม ECB ตาม BOJ อยู่ประมาณหนึ่งเนาะแต่ของไทยเนี่ยผมว่าเราก็ค่อนข้างยูนิคตรงที่กรง.ค่อนข้างมี stance ที่ชัดเจนว่าการดำเนินนโยบายทางการเงินเน้นปัจจัยภายในประเทศเป็นหลัก
ค่ะ
โอเคแน่นอนว่ายังไงก็ต้องมีการเหลือบมองเฟดอยู่บ้างเพราะว่าเราเป็นประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งนอกใน global แล้วประเทศเราพึ่งพาส่งออกพึ่งพาท่องเที่ยวเยอะเรื่องค่าเงินก็มีส่วนสำคัญกับตัว GDP บ้านเราดังนั้นเราก็ต้องดูนโยบายทางการเงินเฟดเขาบ้างเหมือนกันแต่อย่างวันนี้นะครับภาพคือมันก็เอื้อกรง.มากขึ้นเพราะว่าเฟดโอกาสที่จะคัดดอกเบี้ยเยอะก็น้อยลงถูกไหมครับแรงกดดันที่จะทำให้กรง.ต้องลดดอกเบี้ยมันก็เลยเหมือนกับผ่อนคลายไปในตัวด้วยเวนึงคือถ้าเรามาดูบอลไทยจริงภาพมันจะไม่เหมือน US คือคนเนี่ยก็ยังมองว่าดอกเบี้ยมันน่าจะต่ำตลาดเราตลาดไทยเรายังต้องบอกว่ายังเชื่อว่า ไม่น่าจะเห็นดอกเบี้ยขึ้นไปได้สูงครับ 2.5 เนี่ยหลายคนก็มองว่าเนี่ยแม็กซ์แล้วล่ะภาพไปข้างหน้าถามว่าจะขึ้นหรือจะลงมากกว่ากันคนก็จะให้น้ำหนักไปในทิศทางที่ลงมากกว่านะครับเราก็มองว่าในระยะยาวผมคิดว่าภาพที่เศรษฐกิจไทยวันนี้ที่เป็นบนมุมมองของแบงก์ชาติที่ดอกเบี้ย 2.5 เนี่ยก็ดูสมเหตุสมผลคือยังไม่มีความจำเป็นต้องรีบร้อนไปทำอะไรนะครับ development ที่ผมว่าค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เปลี่ยน market narrative เหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาก็คือในเรื่องของ digital wallet นะครับเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องของตัว development ของเงินเฟ้อผมอยากจะเล่าทีละประเด็นคือเรื่อง digital wallet ก่อนนั้นเนี่ยตลาดเคยคิดว่า digital wallet มันอาจจะไม่มาหรือเปล่า
ช่วงแรกคือ
มันจะล้มไหมเรายังงงๆกันอยู่ว่ารัฐบาลจะหาเงินมาจากไหน500,000 กว่าล้านคุยกันเรื่องออกพรบ.พรก.ก็ดูไม่มีความชัดเจนดูมีความกังวลว่ามันจะทำได้หรอมันจะขัดพรบ.วินัยการเงินการคลังหรือเปล่าครับแล้วเพิ่งจะผ่านมาเมื่อเดือนนี้แหละเมื่อวันที่10 เมษายนนะครับท่านนายกก็มาแถลงว่าความชัดเจนในการหาซอสฟันในการมาดำเนินโปรเจกต์เนี้ยที่ตั้งใจจะลอนช์ช่วงปลายปีนี้จะหาเงินมาจากไหนสามส่วนมีเล่ามาแล้วจัดมาจากงบปีนี้ปีหน้าแล้วก็บางส่วนดึงมาจากทกส.ตรงนี้มันทำให้ภาพในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันดูมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับประกอบกับในมุมเงินเฟ้อผมว่าเราก็เห็นแล้วว่าช่วงที่ผ่านมาเดิมเงินเฟ้อมันต่ำแต่เราเห็นภาพชัดว่าเงินเฟ้อมันต่ำมากติดลบกันมาหลายเดือนแล้วก็มีหลายฝ่ายมีคำถามกับทางแบงก์ชาติว่าถ้าเงินเฟ้อมันต่ำขนาดนี้ทำไมคุณถึงไม่ลดดอกเบี้ย
จะได้กระตุ้นหน่อย
อย่างน้อยๆดึงเงินเฟ้อขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับผมว่าสแตนซ์ของแบงก์ชาติตอนนี้เขาค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะในมุมเงินเฟ้อตรงที่ว่าเขาบอกว่าเงินเฟ้อที่ติดลบเนี่ยมันมาจากการ subsidize เรื่องราคาพลังงานของรัฐบาลเราเห็นใช่ไหมราคาน้ำมันดีเซลปีแล้วมันถูกตรึงเอาไว้ไม่เกิน30 บาทถึงแม้ราคาน้ำมันโลกจะปรับตัวขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็ยังอยู่ตรงนี้เพิ่งจะมีเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองเพิ่งหลังสงกรานต์นี่เองก่อนสงกรานต์นี่หนึ่งที่มีปรับขึ้นมาขยักหนึ่งใช่ไหมครับมีปรับเริ่มมีทยอยปรับแล้วภาษีสรรพสามิตที่เคยลด1 บาทตอนนี้ก็เริ่มมีทยอยปรับขึ้นสตางค์ขึ้นสตางค์ภาพไปข้างหน้าก็อาจจะทยอยปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปมันก็อาจจะเป็นเพรสเชอร์เข้ามาในเรื่องของเงินเฟ้อแหละที่ซับซิดี้ตรงนี้จะเริ่มทยอยลดลงอีกอันนึงก็เรื่องของตัวค่าไฟเหมือนกันนะครับที่อันนี้ก็มีซับซิดี้อยู่ใช่ไหมจุดนึงนะครับมันคงไม่ลงไปกว่านี้แหละมันจะไอเทอร์คงที่นะครับแล้วลุ้นให้ราคาแก๊สไพรซ์มันปรับแล้วเราคืนหนี้กฟผ.ได้ไปเรื่อยๆแล้วราคาพลังงานก็ตรึงมันคงไม่ลงแล้วนะพอมันไม่ลงเราก็จะไม่มีทางเห็นภาพเงินเฟ้อมันกลับไปลบแล้วล่ะเบสเอฟเฟคมันจะหายไปนะครับก็เป็นเรื่องเงินเฟ้อเป็นฟิวเจอร์เดเวลลอปเมนต์ที่ทิศทางมันจะไปในขาขึ้นด้วยประกอบกัน2ส่วนตรงนี้นะครับ GDP และเงินเฟ้อเนี่ยมันลดแรงกดดันที่แบงก์ชาติจะไม่จำเป็นต้องรีบลดดอกเบี้ยในเร็ววันแล้วนอกเหนือไปจากนี้ผมว่าน้ำหนักที่แบงก์ชาติพูดบ่อยและพูดเยอะคือเรื่องเสถียรภาพทางการเงินแบงก์ชาติพูดตลอดครับว่าเห็นด้วยกับทุกท่านที่บอกว่าเฮ้ยลดดอกเบี้ยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเห็นด้วยว่าช่วยนะครับแต่ทางแบงก์ชาติจะพูดเสมอว่าการปรับดอกเบี้ยลดเนี่ยมันมีต้นทุน
ใช่ค่ะ
มันมีต้นทุนแฝงอยู่ซึ่งแบงก์ชาติอธิบายละเอียดมากกับใน press conference การประชุมกรงรอบที่แล้วว่าการลดดอกเบี้ยกระตุ้นดีมานด์ระยะสั้นจริงแต่ส่งผลเสียในระยะยาวคือกลายเป็นไปทำให้คนก่อหนี้เพิ่มระยะสั้นโอเคคนอาจจะรู้สึกว่าวีดอกเบี้ยลดลงภาระดอกเบี้ยลดลงช่วยทำให้ทุกคนสบายมากขึ้นโอเคมันเงินมันไม่ตึงขนาดทุกวันนี้แต่มันก็กลายเป็นว่าคนที่มีหนี้อยู่แล้วจะมี incentive ให้ก่อหนี้เพิ่มนะครับดอกเบี้ยต่ำนี่ฉันกู้เพิ่มได้แล้วมันก็จะสั่งสมความเปราะบางทางเศรษฐกิจนะครับ โดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนที่ทุกวันนี้ของเราก็คืออยู่ในระดับที่ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับทั่วโลกดังนั้นสิ่งที่แบงก์ชาติพูดเสมอคือต้องการดูแลเรื่องหนี้ครัวเรือนแล้วสิ่งที่เขาพยายามจะทำให้เกิดคือการ deleverage การลดปริมาณหนี้ลงอย่าว่าแต่ก่อหนี้เพิ่มนะครับอยากให้ลดลงก็คือจงใช้หนี้เก่าคืนไปซะเพราะเนี่ยที่มีอยู่มันเยอะไปแล้วดังนั้นพอประกอบกันกับเรื่องที่3เรื่องนี้ด้วยเรื่องตัวหนี้ครัวเรือนผมว่าเป็นมันจะมีเฮอร์เดิลที่สูงสำหรับการที่กนง.จะลดดอกเบี้ยผมคิดว่าเราต้องเห็นภาพเศรษฐกิจดาวเทิร์นที่มันรุนแรงกว่าที่ทุกคนมองกันปีนี้หลายๆคนมอง GDP กันประมาณสัก 2-3% ใช่ไหมครับตัวแบงก์ชาติเองมองปีนี้ 2.6 ปีหน้า 3.2 รู้สึกก็ต้องเรียกว่าไม่สูงไม่ต่ำถ้าอยู่ตรงนี้ผมว่าเขา
เป็นจริง
ใช่ไม่สูงไม่ต่ำคือกลางๆเป็นไปได้ตามศักยภาพประเทศไทยที่โตได้ประมาณเนี้ย 2.5-3 คิดว่าสมเหตุสมผลและไม่ร้อนแรงเกินและไม่ได้ตัดเกินจนต้องกังวลเพราะงั้นถ้าจะลดดอกเบี้ยนะผมว่าเราต้องเห็น GDP ไทยลงมาเห็นหมู1ต่ํา1อะไรอย่างเงี้ยจนมันรู้สึกดูแย่เห็นปัจจัยว่า global economy มันแย่ต่างประเทศมี recession เฟดต้องคัดดอกเบี้ยเยอะๆ export ไทยไม่ดีเพราะ global demand ไม่ดีอะไรพวกนั้นซึ่งไม่ใช่ base case ที่เรามองเนี่ยเราคิดว่าในภาพวันเนี้ยตัวกนง.ยืนดอกเบี้ยไปได้เรื่อยๆแล้วจริงๆต้องบอกว่าเราแอบมีคอนเซิร์นขาสูงด้วยซ้ำคือ
จะปรับขึ้น
อาจจะกลับนะครับอาจจะดีกว่าที่คิดนะวันนี้เราหลายๆคนอาจจะดูแบบอึมครึมใช่ไหมแบบว่ารู้สึกอะไรมันก็ไม่ค่อยดีปีที่แล้วก็ GDP ได้ 1% กว่ามันอะไรหุ้นก็ไม่ไปไหนทำไมบ้านเรามันจะไม่ไปไหนสักทีปีนี้อาจจะเป็นปีที่พลิกกลับมานะครับเป็นบวกกับทุกคนเพราะว่าไดรเวอร์หลักของเราคือตัวทัวริซึ
ม
ปีนี้มาดีมาแรงต้นปีเนี้ยเรา observe data point มาช่วง3เดือนแรกนะนี่มันกลับมาได้โอเคมากเลยนะกลับมาได้ดีกว่าที่แบงค์ชาติมองด้วยนะตอนแรกแบงค์ชาติต้อง revise up นะครับปริมาณ tourist arrival เดิมมอง 34.5 ล้านปีนี้มองเพิ่งปรับ revise เป็น 35.5
โอ้คือมันเพิ่ม
ขึ้นขึ้นมาล้านซึ่งเยอะนะอันนี้คือเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งก็เขาเรียกว่า inline กับเทรนที่เราเห็นในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเราเองเห็นตั้งแต่แรกแล้วเนิ่นๆเรามีแนวโน้มนะว่าเดี๋ยวแบงก์ชาติต้อง revise up แล้วก็ revise up จริงๆเป็น upside risk เท่านั้นยังไม่พออัตราการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวบ้านเราต่อหัวต่อทริปเนี่ยแบงก์ชาติเนี่ย assume ไว้ว่าเขาจะใช้จ่ายประมาณคนละ 40,000 บาท
แล้วความเป็นจริง
ถ้าเราดูความเป็นจริง year to date มาถึงวันนี้ตกประมาณ 40,000 ปลาย
ๆโอ้สูงนะพี่วาย
สูงเนี่ยคือต้องบอกว่า
พอค่าเงินบาทอ่อนค่าหรือเปล่า
ผมว่าค่าเงินบาทอ่อนค่า1มีส่วนช่วยถูกไห
ม
ค่าเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยช่วยละช่วย1เรื่องละที่ทำให้กระตุ้นเรื่องการจับจ่ายให้สอดคล้องกับท่องเที่ยวอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนเราเห็นการรีคัฟเวอร์ที่มากขึ้นนะปีที่แล้วเนี่ยสัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปีนี้เขาเริ่มกลับมาเยอะขึ้นแล้วพวกพี่ๆเขาจับจ่ายใช้สอยรวดเร็วร้อนแรงคนจีนช้อปปิ้งรวดหรูเดินเข้าหลุยเดินเข้าแอมเมสถือติดไม้ติดมือกลับบ้านนะครับเดิมเราเคยคิดว่าเฮ้หรือมันจะไม่กลับเพราะว่าอสังหาจีนก็ไม่ดี
ใช่
ไหมเรากังวลเรื่องอสังหาจีนไม่ดีแล้วคนจีนเขายังจะมีอารมณ์มาเที่ยวหรือไม่มาช้อปปิ้งไหมเท่าที่ดูคือไม่แย่ดีค่ะคือเริ่มพอกลับมาได้ไม่ได้ร้อนแรงเท่าช่วง pre covid เลยว่า pre real estate slump ในจีนแต่ว่าการกลับมาดูดีดูโอเคนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์ที่ผมว่าอาจจะเป็น upside surprise ที่ถ้าสมมตินะ assume ว่ากลับมา spending per head ลง level นี้ไปได้ทั้งปีเราจะเห็น GDP ไทยวิ่งไปถึง 3% ได้
และเราจะเห็นโอกาสกนง.ขึ้นดอกเบี้ยเหรอคะ
ผมว่าขึ้นอาจจะไม่ขึ้นขึ้นอาจจะไม่ขึ้นนะครับแต่ลงเนี่ยคงไม่ลงเนี่ยแล้วก็ส่งสัญญาณว่าผมขอตรึงดอกเบี้ยตรงนี้ไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเราโอเคแล้วเรา เทคออฟมาได้ดีแล้วผ่านเฟสเรื่องการเทคออฟเรื่องสมูทแลนดิ้งไปได้สวยทุกอย่างยืนอยู่ในสภาวะที่เป็นดุลยภาพได
้แต่ฟังพี่มาแล้วแอบนึกถึงคำว่าน้ำค่ะเพราะว่ารู้สึกตอนนี้เหมือนประเทศไทยอ่ะอุณหภูมิน้ำของเราคืออุณหภูมิห้องแต่ถ้าไม่ได้มีแบบเซอร์ไพรส์อะไรจากเฟดหรือว่าไม่ได้มีเซอร์ไพรส์แบบเป็นเนกาทีฟจริงๆเชิงลบของฝั่งเศรษฐกิจเราอ่ะเราก็ยังคงอุณหภูมินี้ไว้ได้เป็นอย่างดีแหละแต่ถ้าสมมติมันมีขึ้นมาจริงๆก็อาจจะร้อนแรงขึ้นมาหน่อยเป็นอุณหภูมิน้ำที่อาจจะอุ่นๆขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเท่าที่แบงก์ชาติประเมินตอนนี้ถึงจะอุ่นหรืออาจจะเย็นลงมานิดนึงก็ยังอยู่ในจุดที่คุมได้อยู่ถูกไหมคะ
ใช่ใช่ครับ
งั้นมาถึงคำถามนี้ค่ะถ้าดูจากทั้งฝั่งของบอนด์กับบอนด์ของไทยเราเองสัดส่วนที่เราควรที่จะปรับหรือว่าโยกเงินจากฝั่งของหุ้นมาใส่อะค่ะมันควรไปอยู่ที่ไหนก่อนดีคะ
ผมคิดว่าอันเนี้ยความยากคืออยู่ที่ระยะเวลาที่เราลงทุนคือสำหรับคนหนุ่มสาวสมมติเพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุ20ต้น
ๆรุ่นพวกเรา
โอเคเรื่องพวกเราเป็นต้นเริ่มลงทุนแล้วก็รู้ตัวดีว่าเงินก็ได้เก็บไว้เกษียณลงทุน IMF SSF อะไรพวกเนี้ยหรือ event พอร์ตหุ้นของเราเองลงเนี่ยผมอยากให้มองว่าเงินก็ได้เก็บไปยาวๆนะเอาไว้ใช้ตอนเราเกษียณตอนเราไม่มีรายได้แล้วตอนเราอายุ60ขึ้นไปลงไปได้อีก30 40ปีนะควรจะมีสัดส่วนการลงทุนในพาร์ทที่เป็น risky asset สูงลงไปเลยพวกหุ้นพวกอะไรพวกนี้เพราะว่าแน่นอนความผันผวนระยะสั้นสูงเราจะเห็นหุ้นปีนึงบวกลบได้20-30%ใช่ไหมครับแต่ถ้าดูภาพระยะยาวแล้วเนี่ย track record ของหุ้นเนี่ย outperform bond โดยตลอดดังนั้นสัดส่วนที่เราลงในหุ้นเนี่ยลงได้เยอะเพราะว่าลงไป30 40ปีทั้งในแนวโน้มสูงมากที่หุ้นจะทำอะไรได้แต่พอเราเริ่มอายุมากขึ้นเวลามันเริ่มใกล้เกษียณมาเรื่อย
ๆก็รุ่นเรา
แล้วรุ่นเราอีกเราก็ต้องค่อยๆนะครับปรับสัดส่วนลดพอชั่นที่เป็นหุ้นไหลมาเป็นพาร์ทที่เป็นฟิกซ์อินคัมเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับมันมีหลายโมเดลเลยที่บอกว่าสัดส่วนควรเป็นเท่าไหร่อย่างนี้แล้วก็มี rule of thumb อันนี้ก็บางคนก็ใช้หลักง่ายๆนะครับใช้จะเคยได้ยินว่าเอาเลข100ลบอายุใช่ไหมครับ100ลบอายุเราสมมุติ100เราอายุ20 100ลบ20ไปอ่ะเหลือ80ลงหุ้นไป20อะไรอ่ะเราลงหุ้นไป80อะไรเงี้ยบอนด์20ก็เป็น rule of thumb อันนึงแต่ถ้าไม่โซฟิสติเคทกว่านั้นก็มีหลายวิธีแต่ผมคิดว่าอันนี้ก็ช่วยทำให้เราแบบค่อยๆปรับสัดส่วนให้บอนด์มันค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับก็ผมว่าเน้นเรื่องความมีวินัยเหมือนเดิมปรับให้เป็นไปตามระยะเวลาที่เราลงทุน
แล้วในสัดส่วนของบอนด์นะคะในพอร์ตของบอนด์เองเลยควรแบ่งเป็นโกลบอลบอนด์เท่าไหร่ดีหรือว่าเราไม่จำเป็นต้องแยกคะเป็นโกลบอลบอนด์หมดไปเลยดีกว่าไหม
จริงๆจริงๆเราควรมีการไดเวอร์ซิฟายมีควรจะมีลงทั้งผสมกันทั้ง global ทั้งไทยผมอยากจะคอชั่นไว้นิดนึงด้วยว่าการลง global bond อันนึงต้องดูคือเราดูเรื่องค่าเงินนะครับลงในกองที่มี hedging policy ยังไงด้วยบางกองมี hedging ใช่ไหมบางกองไม่ hedge บางกองเปิด hedge ก็จะมีความเสี่ยงเรื่องดอลลาร์บาทเพราะฉะนั้นการลงใน global bond เนี่ยเรื่องดอลลาร์บาทเนี่ยผมอยากให้ aware ว่าเรารับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้ไหมเพราะว่าถ้าไม่ hedge จะมีความผันผวนค่าเงินเข้ามาเพิ่มซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเลเยอร์ตรงนี้สิ่งสำคัญถ้ามองกลับไปที่ตัวนักลงทุนคือต้องถามตัวเองว่าเราควรมี exposure ดอลลาร์บาทไหนสมมติถ้าเราเป็นคนไทยเราไม่คิดจะย้ายไปอยู่อเมริกาเราอยู่ประเทศไทยไปเรื่อยๆตลอดชีวิตอย่าง
เงี้ยใช้เงินบาท
ใช้เงินบาทเป็นหลักก็ควรจะต้องระมัดระวังเรื่องค่าเงินเยอะหน่อยถูกไหมเพราะว่าเรามีดอลลาร์เยอะๆอู้สมมติมีดอลลาร์เยอะมากแต่เราเป็นคนไทยใช้เงินบาทในประเทศไทยถ้าเกิดดอลลาร์มันอ่อนค่าลงมาเมื่อเทียบกับค่าเงินบาทกลายเป็นว่าผลตอบแทนในสกุลเงินบาทเราน้อยมันก็ไม่เพียงพอกับเป้าหมายในการลงทุนแต่ถ้าใครคิดว่าเอ๊ะผมอาจจะต้องไปใช้เงินต่างประเทศชอบช้อปปิ้งอยู่แล้วของสินค้าที่มันราคามันดีนอมิเนตเป็นดอลลาร์ แน่นอนเราลงทุนในสกุลดอลลาร์มันก็จะเหมือนเป็น natural hedge offset กันไปก็ควรที่จะมี exposure ถูกค่าเงินบาทเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องพาร์ทแรกในเรื่องการลงทุนใน global bond อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องเข้าใจคือการลงทุนใน global bond เนี่ยมันจะแลกมาด้วยความผันผวนที่มากกว่าการลงทุนใน local bond
ใช่
เหตุผลตรงนี้ผมจะเล่าว่าเป็นเพราะว่าปกติพวกกอง global bond มักจะมี duration ที่ค่อนข้างสูงถ้าเราไปดูพวก global bond ที่เป็น benchmark ดังๆเด่นๆที่คนชอบใช้กันอย่างของ Bloomberg ก็จะมี duration ประมาณ 6-7 ปีถ้าเปรียบเทียบกับพวกกองทุนรวมตราสารหนี้ไทยส่วนมากในตลาดนะครับส่วนมากเลยกับบลจ.ก็จะอยู่แค่ประมาณ 2-2 ปีเราไม่ค่อยมีกองบอนด์ที่อายุยาวมากๆขนาด6ปี7ปีนะครับก็ต้องเรียกว่ามันเป็นปัจจัยทางเทคนิคของตลาดบ้านเรากับต่างประเทศที่ไม่เหมือนกันละกันต่างประเทศเนี่ยตลาดเขามีสภาพคล่องสูงไม่ว่าจะเป็น government bond หรือว่า corporate bond ซื้อขายได้ตลอดเวลาดังนั้นการลงทุนในบอนด์ยาวฟันเมเจอร์เขาไม่ต้องกังวลว่าหุ้นลงแล้วผมจะขายไม่ได้ผมต้องถือไปอีก5ปี10ปีนะมันก็เลยทำให้เขามีกองทุนในลักษณะที่ duration ยาวได้แต่ในบ้านเราเนี่ยเนื่องจากสภาพคล่องมันน้อยกว่านะครับในตลาดรองพวก corporate bond จะเทรดกันได้ลำบากกองทุนส่วนมากก็เลยอยากจะคุม
สั้น
อายุให้มันค่อนข้างสั้นเพื่อเราจะได้สามารถติดตามมอนิเตอร์เรื่องความเสี่ยงด้านเครดิตนะแล้วก็ make decision ได้ทันท่วงทีนะเงินไม่ไปจมอยู่กับบอนด์ที่มันยาวถ้าเกิดภาพ outlook เครดิตมันเปลี่ยนเราไม่สามารถปรับตัวทันมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำให้กองทุนรวมตราสารหนี้ในไทยดูชั่นมันสั้นและก็เลยนำมาสู่ความผันผวนที่ต่ำกว่ากองทุนบอลต่างประเทศด้วย
อ๋อโอเคคือคำว่าความผันผวนของกองระยะสั้นในไทยที่น้อยกว่าต่างประเทศอ่ะไม่ใช่เป็นเรื่องของทามมิ่งนะแต่เป็นเรื่องของการ manage ถูกไหมคะเรา
ใช่ครับ
แล้วถ้าสมมติคนนั้นย้อนกลับไปในภาพของคนที่ต้องปรับพอร์ตอยู่แล้วและต้องปรับกองทุนตราสารหนี้เพื่อซื้อเพิ่มอยู่แล้วงั้นแสดงว่าตอนนี้ถ้าเกิดจะลงไปก็คือควรมีทั้งโกลบอลและไทยคู่กันไปในสัดส่วนที่เท่ากันก็ได้ถูกไหมคะ
ก็ได้ครับ
หรือจริงๆแล้วควรจะต้องแบบมีโกลบอลมากกว่าไหมนิดหน่อยไหมคะหรือว่าไม่จำเป็นเลยคะ
ผมคิดว่าในวันนี้นะสมมติถ้าเรามีผมคิดว่าเราก่อนเราต้องมีทาร์เก็ตกลางใช่ไหมในใจว่าสัดส่วนที่เรารับความผันผวนได้สมมติ let's say ครึ่งครึ่งเอาครึ่งครึ่งผมรับ global bond ได้ครึ่งหนึ่ง local bond ครึ่งผสมกันเป็นพอร์ต 100% ความผันผวนอยู่ในเกณฑ์ที่โอเควันนี้ถามว่าเรา favor global bond หรือว่าไทย bond มากกว่ากันเราชอบ global มากกว่าเพราะว่าอย่างที่เล่าไปเลยครับตลาด US วันนี้ตลาดไม่เชื่อ Fed ตลาดบอกว่าคุณลงดอกเบี้ยไม่ได้หรอกลงมาเหลือ 2-3% ไม่เห็นหรอกมันจะอยู่4กว่าอีกนานๆตรงเนี้ยเป็นจุดที่ทำให้เรามองว่าบอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐวันนี้ 4.0% ถ้าไปลงเนี่ยมันความเสี่ยงมันน้อยละความเสี่ยงที่บอนด์ยิลด์จะเด้งก็ไม่มากความเสี่ยงที่บอนด์ยิลด์จะลงกลับมีสูงกว่าแล้วเราเข้าไปล็อกผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงไปเลยตั้งแต่วันนี้อย่าไปล็อกในวันที่เฟดคัดดอกเบี้ยไปแล้วนะเพราะว่าพอเฟดลดดอกเบี้ยไปแล้วเนี่ยวันนั้นบอนด์ยิลด์เราจะไม่เห็นตรงนี
้ใช่ค่ะเราจะเห็นราคาดีดขึ้นมาอีกรอบนึงก็ได้นะ
ถูกแต่ของไทยเนี่ยภาพมันกลับกันตรงที่ตลาดก็คิดว่าดอกเบี้ยไทยไม่สูงหรอกก็วิ่งอยู่แถวนี้แหละ2% something 2กลางๆนะครับดังนั้นภาพมันก็เลยกลายเป็นว่าเออมันไม่มีรูมให้เกณฑ์อะไรเท่าไหร่เราลงบอนด์ไทยเราก็ได้แค่นี้ 2% ครึ่งไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีลุ้นมากเท่าฝั่งglobal ที่โอเคดอกเบี้ยมันจะมีเทรนด์ลงได้ชัดเจนกว่า
โอเคงั้นก่อนที่จะให้พี่มายช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่ามีกองไหนแนะนำอะไรยังไงบ้างเพื่อจะได้เอามาอยู่ในพอร์ตกันลืมเลยแสดงความยินดีด้วยนะคะย้อนหลังนิดนึงน่าจะประมาณแต่เดือนมีนาคมที่ประกาศผลของ Morningstar ใช่ป่ะคะ
ใช่ครับเมื่อช่วงกลาง
สามทั้งวันเลยค่ะพี่มายมีอะไรบ้างนะคะ
ก็เราได้ทั้ง3หมวดที่เป็นกองตราสารหนี้นะครับเราได้กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นยอดเยี่ยม1กองและคือกอง KKP Plus เดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดว่ากองลงอะไรยังไงรางวัลที่2เป็นรางวัลกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาวยอดเยี่ยม อันนี้คือกอง KKP Income RMF นะครับซึ่งกองนี้เหมารางวัลที่3ด้วยคือกองทุน IMF ตราสารหนี้ยอดเยี่ยม
รางวัลใหญ่ได้ด้วย
ครับใช่ก็รางวัลที่เป็นตราสารหนี้ทั้งหมดที่เขาจัดเขาแจก3รางวัลแล้วก็ได้ทั้งหมดเลย
ปรบมือให้ค่ะ3รางวัลไปเลยปีนี้งั้นเดี๋ยวมาดูกันหน่อยค่ะพอร์ตหรือตัวกองทุนที่อยากแนะนำในวันนี้มีอะไรบ้างคะพี่ใหม
่ครับก็ผมขอแชร์สกรีนนะครับวันนี้ผมเอากองมูชัลฟันที่เรามีทั้งหมด4กองมาแนะนำให้ดูไล่ไปตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำสุดคือตัวซ้ายมือสุดนะครับ KKPMP ไปจนถึงความเสี่ยงสูงสุดตัวขวามือคือกองทุน KKP Actfix นะครับอยากให้เห็นภาพโดยรวมรีแคปก่อนกองที่ความเสี่ยงต่ำของเรา KKPMP เนี่ยเป็นกอง Money Market Fund นะความเสี่ยงต่ำมากลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอย่างเดียวนะครับอาจจะมีผสมเงินฝากเล็กน้อยซึ่งเงินฝากนั้นก็ลงในธนาคารที่รัฐบาลไทยถือหุ้น 100% ดังนั้นในเชิงเครดิตริสก์ก็คือเป็นเรื่องของตราสารภาครัฐอย่างเดียวไม่มีเรื่องคอร์ปอเรทบอนด์เรื่องเครดิตริสก์ฝั่งนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับดูเรชั่นที่เราลงทุนเราลงทุนในบอนด์ที่อายุสั้นมากๆเฉลี่ยแล้วอายุตกประมาณแค่ 1-2 เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นความผันผวนของบอนด์ยิลด์ในตลาดแทบไม่มีอิมแพคใดๆกับราคาของกองทุนรวมMPนะครับทำให้เราเนี่ยแนะนำว่าลูกค้าที่จริงๆไม่ต้องลงยาวลงสั้นๆเอาไว้พักเงินนะครับประมาณสัก1สัปดาห์ขึ้นไปเราคิดว่าลงทุนได้แล้วไม่มีปัญหาแล้วก็เป็นอัลเทอร์เนทีฟที่ดีอันนึงสำหรับคนที่รู้สึกว่าลงทุนในเงินฝากมีเงินฝากเยอะแล้วนะครับสมมติลงเงินฝากเยอะแล้วคิดว่าดอกเบี้ยเงินฝากไม่ค่อยคอมเพทิทีฟเท่าไหร่มาลงทุนในกอง MP ที่ผลตอบแทนช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับเงินฝากก็อาจเป็นช้อยที่น่าสนใจถัดมาตัวกอง KKP Plus อันนี้จริงๆคล้ายๆกอง MP แตกต่างกันตรงที่ว่าเราเริ่มมาลงทุนใน Corporate Bond ด้วยกองนี้จุดประสงค์เรายังคล้ายๆ MP อยู่คืออยากให้ลูกค้าไม่เจอความผันผวนเยอะมากเพราะฉะนั้นในแง่ของ duration เราก็คีปค่อนข้างสั้นนะครับอยู่แถวๆว่ามันสัก3เดือนนั้นตัว NAV กองก็จะไม่เบี่ยงเท่าไหร่แต่ว่าเราเริ่มเพิ่มการลงทุน corporate และลงทุนต่างประเทศได้ด้วยนะครับพาร์ทที่เราลงทุนต่างประเทศเราจะ hedge ค่าเงินแทบจะเรียกว่า fully hedge ดังนั้นก็จะไม่มีความเสี่ยงเรื่องค่าเงินเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยทำให้เราสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะจากตัว opportunity ที่มากขึ้นมากกว่ากอง MP ก็เป็นกองที่เราได้รับความนิยมมากๆในช่วงที่ผ่านมานะครับถ้าจริงๆไปดูตัวไซส์กองเดิมเมื่อสัก 2-3 ปีแล้วไซส์กองเราแข่งอย่างแค่ประมาณสัก 6-7,000 ล้านนะครับมาวันนี้ไซส์ประมาณ 70,000 ล้านแล้วโตขึ้นมาประมาณ10เท่าดีมานดีมากนะครับแล้วก็กองนี้แหละเพิ่งได้รางวัล Best Short Term Bond Fund จาก Morningstar เมื่อปีที่แล้วผมก็เป็นกองที่แนะนำมากๆกองนึงนะครับตัวผมเองเนี่ยนะฟันเมเจอร์ยังมีลงทุนในกองนี้เลยเอาไว้พักเงินตัวเองนี่แหละแทนเงินฝาก
ได้โบนัสเยอะหรือเปล่าเลยต้องมาพักเงิน
เอาไว้เพราะว่าอันนี้เอาไว้พักเงินนะครับผมลืมบอกไปว่ากอง MP กอง Plus เนี่ยผมไม่อยากให้มองว่าเป็น investment นะไม่ใช่การลงทุนระยะยาวเป็นอะไรที่เอาไว้ใช้พัก liquidity เราอยากได้อะไรที่มีสภาพคล่องเอาไว้พักระยะสั้นๆเผื่อต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับจ่ายบิลบัตรเครดิตไปเดือนอะไรเงี้ยแล้วมีเงินอยู่อ่ะเอามาฝากพักเอาไว้ตรงนี้ได้เพราะว่าโอกาสที่ผลตอบแทนจะติดลบมันมีน้อยมากนะครับถ้าลงทุนได้อย่างกอง Plus เนี่ยเราแนะนำว่าลงทุนได้สัก1เดือนขึ้นไปก็สบายๆไม่ต้องกังวลถัดมากอง S Plus กองนี้เพิ่ม duration ขึ้นมาอีกแบบประมาณนึงเลยนะครับอันเนี้ยการลงทุนใจในอย่างคล้ายๆกอง Plus แต่ว่า duration ขยับขึ้นมาแล้วจากประมาณ3เดือนเนี่ยขึ้นมาเป็น9เดือน duration เพิ่มขึ้น3เท่าความผันผวนก็จะเพิ่มขึ้นก่อนกันเยอะละเพิ่มมาสัก3เท่าได้เราก็เลยแนะนำว่าควรจะลงทุนได้สัก3เดือนขึ้นไปอันนี้ก็เหมือนเป็น secondary layer ของ liquidity ของเรานะครับไม่ได้จำเป็นต้องใช้เงินภายใน3เดือนก็ยังพอเอามาพักได้อยู่ผลตอบแทนก็สูงกว่ากอง KKP Plus ขึ้นมาอีกหน่อยนึงส่วนตัวสุดท้ายกอง KKP Actfix อันเนี้ยเราให้มองเป็นการลงทุนระยะยาวนะได้แหละก็คือควรลงทุน1ปีขึ้นไปเพราะว่า duration กองอันนี้จะยาวนะครับเห็นได้ว่า ลงได้ 1-3 ปีเลยแล้วเรนจ์เนี่ยมันเหวี่ยงได้กว้างใช่ไหมครับถ้าเทียบกับกล้องอื่นๆเราจะเห็นว่าเรนจ์มันแคบเราไม่ได้อยากเดวิเอทมากจากทาร์เก็ตแต่กล้องเนี้ยเปิดโอกาสให้ฟันเมเนเจอร์สามารถเทควิวได้กว้างว่าช่วงไหนควรมีดิวเรชั่นสั้นอย่างเพื่อสร้างรีเทิร์นในระยะยาวให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นกองเนี่ยมองเป็นการลงทุน allocate เพื่อการเกษียณได้มองภาพระยะยาวควรลง at least 1ปีขึ้นไปถ้ามาดูในมุมของตัวผลตอบแทนนะผมเอามาให้ดูตัวฟีโนเมนาตัว 3D diagram ผมว่าทำไว้ดีมากเลยเหมือนเอามาช่วย snapshot ให้ลูกค้าเห็นเร็วๆว่าไอ้ตอนนี้แต่ละกองของ KKBA เมื่อเทียบกับคู่แข่งเป็นยังไงจะเห็นว่าโอเวอร์ออลโดยรวมของเรากองเราคือจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีนะครับคือมองใน3ด้านไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนรวมผลตอบแทนหลังค่าความเสี่ยงแล้วก็แม็กซิมัมดรอว์ดาวน์คือตอนนี้ผลตอบแทนของกองมันเป็นติดลบมากๆเนี่ยมันลบมากน้อยแค่ไหนการที่ลบน้อยถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับตัวสามเหลี่ยมที่ทางฟีโนมิน่าแรงเงามาให้ดูสีน้ำเงินตรงนี้ก็จะเห็นว่ากองที่ทำได้ดีจะมีพื้นที่สีน้ำเงินเยอะนะครับเมื่อเทียบกับเส้นประที่ไม่แน่ใจมองเห็นไหมจะเป็นเส้นประเล็กๆข้างในสามเหลี่ยมเนี่ยอันนั้นคือ average ของอุตสาหกรรมน
ะ
จะเห็นได้ว่ากับทุกกองนะครับ MP plus Actfix เราเนี่ยทำได้ดีกว่าอุตสาหกรรมแล้วทำได้ดีในทุกมิติด้วยคือไม่ว่าจะเป็นเรื่อง performance absolute return risk adjusted แล้วหรือผลตอบแทนขาติดลบก็ไม่ค่อยติดลบด้วยอาจจะมีกอง S plus ที่ช่วงที่ผ่านมารีเทิร์นจะ drop ลงไปหน่อยเพราะว่าตัวการวัด performance ของกอง S plus เราถูกจับอยู่ในกลุ่ม short term bond คือถูกเอาไปเหมารวมอยู่ในกลุ่มเดียวกับกอง KKP plus ด้วยนะครับแล้วช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ย yield bond มันเป็นช่วงขาขึ้นมันก็เลยทำให้กองที่ duration ยาวหน่อยอย่าง S plus เนี่ยผลตอบแทนมันระยะสั้นมันจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ถึงขั้นว่า even บอกว่าไม่ดีแล้วจริงๆก็ยังสูงกว่า average ของ industry ที่เป็นเช่นปรับอยู่ดีถ้าดูเป็น time series นะครับผมเอามาให้ดูเป็นจะได้เห็นความ consistent ด้วยว่า performance อันดับยื่น snapshot นะผมเอาเป็น time series มาดูด้วยว่าเราทำได้เป็นยังไงนะครับเส้นสีขาวคือผลตอบแทนของการลงทุนของกองละกอง MP เนี่ยช่วง1ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าเราเอาเพื่อฟอร์มคู่แข่งอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งที่เราทำจริงเราไม่ได้ทำอะไรซับซ้อนมากมายเท่าไหร่นะครับเราพยายาม stay humble เรารู้ว่าการคาดเดาสภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อหรือแอคชั่นของธนาคารกลางเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็มีคนผิดบ่อยมากตลาดก็ผิดบ่อยมากนะครับเราไม่พยายาม take extreme view แต่เราพยายามหาผลตอบแทนที่หาได้แบบเล็กๆน้อยๆในตลาดนะครับที่เป็น market inefficiency บอนตัวไหนแบบผลตอบแทนมันดันดีกว่าอีกตัวนึงภายในเคิร์ฟอย่างเงี้ยเรามีโมเดลในการจัดการแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเองจริงต้องบอกว่าวิวของเราก็ถูกทานด้วยส่วนหนึ่งตรงที่ปีที่แล้วช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นใช่ไหมครับแล้วถ้าจำได้ตลาดเนี่ยบอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยไม่น่าขึ้นเยอะหรอกน่าจะจบแค่สัก 2% ไม่เกินถูกไหมดังนั้นเป็นคอนเซนซัสแต่วิวของเฮ้าส์เราตอนนั้นเราเชื่อว่ามันไปไกลกว่านั้นนะครับตอนนั้นเราเชื่อว่าจะไปได้ถึง 3% เลยด้วยซ้ำเราก็ไม่ได้มองถูกเป๊ะนะเรามองเรากังวลว่ามันจะไปขาสูงกว่านั้นด้วยซ้ำแต่คือเรามองขาสูงกว่าที่ตลาดมองแล้วมาดูเมสเซจที่แบงก์ชาติสื่อสารมาเรื่อยๆก็ดูไม่มีทีท่าว่าจะหยุดก็ขึ้นจนทะลุไอ้ 2% ที่ตลาดมองมาจนมาจบที่ 2.5 แล้วถึงค่อยหยุดเพราะการที่เราเทควิวที่แตกต่างจากตลาดในขาที่เรามองว่าดอกเบี้ยจะขึ้นสูงได้มากกว่าทำให้ positioning พอร์ตเรานะครับมีบอนด์ที่ duration ค่อนข้างสั้นแล้วก็เป็นพวก floating rate bond ค่อนข้างเยอะ floating rate bond เนี่ยตัวดอกเบี้ยที่ได้รับมันจะ reset ตามดอกเบี้ยนโยบายเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยขึ้นยิ่งเป็นเรื่องดีการลงทุนใน floating rate bond เราก็เลยเพราะว่าเราก็เลยฉีกคู่แข่งมาโดยตลอดในช่วง1ปีที่ผ่านมาสำหรับกอง NP ถ้าเป็นกอง plus นะครับที่เราได้รางวัลก็ภาพคล้ายๆกันถ้าดูจากตัวกราฟก็จะเห็นว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาเราก็ outperform มาโดยตลอดแล้วก็จะเห็นว่า performance เราฉีกออกห่างเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วมาจนถึงตอนนี้จะเห็นว่าเราห่างกันที่2ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ต้องบอกว่ามาจาก วิวที่เราเห็น opportunity ในการลงทุนพวกตราสารที่อยู่ในสกุลเงินเยนอย่างพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นในช่วงนั้นไปลงทุนแล้วเฮชกลับมาเป็นผลตอบแทนในรูปสกุลเงินบาทให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ารัฐบาลไทยแล้วก็มีการโรเตทไปลงในกลุ่มนั้นบ้างนะครับแล้วก็เฮชความเสี่ยงเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของ BOJ เฮชความเสี่ยงเรื่องค่าเงินอะไรให้เรียบร้อยเพื่อให้ผลตอบแทนมันกลับมาเป็นไทยบาทก็ทำให้เราได้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มตรงนี้แล้วก็เลยทำให้ return ของกองไปได้ดีผมเชื่อว่าไปข้างหน้าเรายังคงเทคแอดวานเทจจากพวกmarket dislocation พวกนี้ได้เรื่อยๆเราคอยอัพเสิร์ฟอยู่เรื่อยๆวันนี้ตลาด floating rate bond อาจจะดีวันนี้ตลาดเยนอาจจะดีวันข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนเป็นฮ่องกงดอลลาร์ดีเป็นริงกิตดีอะไรพวกนี้เรามี tools ในมือที่พร้อมที่จะ rotate ไปเพื่อสร้างผลตอบแทนส่งเพิ่มให้กับผู้ถือหน่วยโดยที่เราไม่ต้องไปเทคความเสี่ยงแบบเทคอะไรที่เราไม่ได้มี conviction strong มากนะเช่นไอ้เรื่องวิวดอกเบี้ยปีนี้จะลงเหมือนไหลลงยังไงเดือนหน้าปลายปี10ปียิวจะเป็นยังไงพวกนี้เราก็เลยพยายามไม่ไปแตะแล้วก็เน้นหาผลตอบแทนจากอะไรพวกนี้แทนโดยเฉพาะพวกกองสั้นๆที่เน้นเรื่องคุมความผันผวนเป็นหลัก
คือจริงๆถ้าเกิดเอาตามหลักในหนังสือที่เรียนกันมาเนี่ยค่ะสิ่งที่ทางพี่มาและทีมทำแบบนั้นเลยนะไม่ต้องไปแตะกับ environment ข้างรอบนอกมากนะเพราะมันเปลี่ยนอยู่แล้วในทุกๆวันแต่เราค่อนข้างมีโกชัดเจนว่ามันจะไปถึงไหนแล้วก็ค่อย setting ไปตามนั้นแล้วก็ทำตามวินัยแค่นั้นเองเหมือนที่บอกกับเรามาโดยตลอดในรายการนะคะว่ามีวินัยดีบาลานซ์บ้างเมื่อเจอก็แค่นั้นมันดูเหมือนง่ายนะแต่เอาจริงๆตอนทำยากมากนะคะพี่หมายแล้วแต่เหมือนจะเคยบอกหลายๆคนมาแล้วว่าแต่ว่าผู้จัดการกองทุนที่ดูแลเรื่องตราสารหนี้ยากแต่เคยคิดว่าแบบตราสารหนี้น่าจะแบบง่ายกว่าไหมความเสี่ยงเหมือนจะมีน้อยกว่าไม่ยากมากยิ่งกว่าการมองเศรษฐกิจจริงไหมพี่หมาย
ก็โอเคความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นแน่นอนใช่ครับแต่เราก็ต้อง aware ด้วยว่านักลงทุนผู้ถือหน่วยที่ลงกับเราก็รับความเสี่ยงได้น้อยมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นความผันผวนต้องคุมเหมือนแบบมองกันคนละโลกกับพวก asset class อื่นๆเลยดังนั้นใช่ตลาดบอนด์ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะลงทุนให้ได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวแต่ถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากเหมือนกันความยากคือวินัยในการคุมใจตัวเองไม่ให้อ่อนไหวกับตลาดไม่ให้ตกใจวันที่ตลาดแดงแล้วแบบกลัวแล้วต้องไปขายออกแล้วก็ต้องระวังไม่ให้มีความแบบโลภมากในวันที่หูตลาดมันวิ่งมันเขียวขจีแล้วก็ดันไปอยากซื้อเพิ่ม
อุ๊ยลืมเลยอีกสักหนึ่งกองนะคะ KKP Income ป่ะยังไม่ได้พูดถึง
ยังไม่ได้พูดอ่ะผมขอมาตรงนี้หน่อยกอง KKP X Fix ดีกว่าจริงๆคล้ายนโยบายคล้ายกอง KKP Income Fund ที่เหมาไป2รางวัลจริงๆกอง Actfix เนี่ยเคยได้รางวัล2ปีซ้อนนะครับก่อนที่จะกลายเป็นกอง Income Fund มาคว้ารางวัล Best Mid to Long Term ไปจริงๆเจ้าของรางวัลเดิมคือกอง Actfix แต่พอดีปีที่แล้วเนี่ยไซส์กอง IMF เรามันโตขึ้นจนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในการประเมินของทาง Morningstar เขาเลยเอากอง INMF ไปคำนวณด้วยแล้วปรากฏกองนั้นรีเทิร์นมันดีกว่านะครับเพราะว่า IMF เนี่ยกองมันไม่ต้องเสียภาษีคูปองมันก็เลยกลายเป็นมาแย่งรางวัลกองแอคทีฟไปแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดกองนั้นไม่ได้ก็กองนี้แหละครับเพราะว่าถ้าดูรีเทิร์นจริงเราก็เบสในช่วงพีเรียด2ปีที่ผ่านมาผลตอบแทนเส้นสีขาวเราก็เอาเพอร์ฟอร์มแบบคอนสิสเทนต์เหมือนกันอาจจะมีช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาที่จะเห็นมีเพื่อนเราคนหนึ่งสีชมพูอ่อนนี้ทำได้ดีกว่าเราเพิ่มขึ้นมานะเพราะว่าเขามีดูเรชั่นที่สูงกว่าเราในช่วงยิวขาลงแต่ต้องเรียนว่ากองนี้จริงๆอ่ะผมไปเช็คมาแล้วเขาไม่ได้ถึงขั้นเปิดให้พับลิกเข้าไปลงทุนได้เป็นกองที่มันผูกอยู่กับยูนิตลิงก์ของประกันเท่านั้นนะครับถ้าเกิดอยากจะลงทุนมันไม่ได้มีชานเนลต้องเดินเข้าไปที่บลจ.กรอกกระดาษแล้วก็โอนเงินเข้าเองทำได้ลุ่มยุ่งยากมากก็เลยมองว่าจริงๆถ้าจะ compare แบบ apple to apple กองที่สามารถซื้อขายได้แบบกดในแอปนะครับซื้อได้เลยแอปคลิกของเราก็สามารถมีช่องทางให้ซื้อขายได้ผ่าน selling agent หรือเจ้าผ่านแอปพลิเคชันธนาคารหรือว่าบอลรอดามของเราอย่างเงี้ยก็ทำให้ยังกองเราจริงๆยังมี relative performance ที่ดีกว่าทุกคนอยู่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาคร
ับอันนี้เหมาะกับคนที่
ลงได้ยาวหน่อย1ปีขึ้นไป
โอเคอ่ะน่าจะประมาณนี้ค่ะนั่งคุยกันมาคำถามสุดท้ายค่ะพี่มายในวันนี้สิ่งที่คิดว่าปีนี้อะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับนักลงทุน ฝั่งที่อยู่กับตราสารหนี้คะรวมไปถึงอยากจะฝากบอกอะไรกับคุณผู้ชมทุกคนด้วยคะ
สิ่งที่ยากที่สุดผมคิดคือว่าความอดทนต่อตลาดหนีในช่วงที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าหลายคนคืออดทนมานานแล้วโดยเฉพาะคนที่ลงใน global bond อดทนมาตั้งแต่ตอนเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรกๆแล้ว yield bond มันเด้งไปเยอะแล้วก็แบบเจ๊งกระจายแล้วมันก็เด้งขึ้นไปอีกจนแบบ bottom จริงๆคือช่วงประมาณปลายปีที่แล้วแล้วภาพตอนแรกเหมือนจะดูดีดูสดใสขึ้นน่าจะเขียวขึ้นหลังจากเฟดน่าจะคัดดอกเบี้ยก็กลายเป็น narrative เปลี่ยนว่าจะไม่คัดซะอย่างนั้นดังนั้นเรื่องยากที่สุดคือความอดทนผมเชื่อว่านักลงทุนหลายคนเริ่มหมดความอดทนลงกองทุนต่างๆนี่แหละผมเริ่มหมดความอดทนแล้วเอ้ยฟันเมเจอร์ทำอะไรอยู่ทำไมมันลบตลอดเลยหันไปดูทุกกองก็โอ้มันก็ลบทุกกองตลาดก็ลบกันหมดแล้วเอ๊ะมันควรจะลงไหมเนี่ยแล้วพอหันไปดูกองหุ้นแบบอุ้ยทำไมมันเขียวจังเลยนะทำไมเราลุ้งนี้เราลงเอ็นวีเดียดีกว่าไหมเนี่ยทำไมเรามาลงโกลบอลบอนด์อะไรอย่างเงี้ยมันอันนี้เป็นความยากผมว่าซึ่งผมว่าความอดทนของเรามันมีความจำกัดไงเราไม่ได้มีความอดทนลึกเหมือนมหาสมุทรซึ่งผมจะบอกว่าเคล็ดลับของการเอาท์เพอร์ฟอร์มคือคุณต้องอดทนให้ได้มากกว่าคนอื่นๆคนต้องมีความอดทนจริงๆคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนะผมจะบอกเลยไม่ว่าจะเรื่องการลงทุนหรือชีวิตการงานทุกอย่างคือความอดทนนะครับในอดีตมันเคยมีสตั๊ดดี้ผมจำไม่ได้แล้วฮาร์วาร์ดหรือสแตนฟอร์ดเขามีสตั๊ดดี้ชื่อว่า Marshmallow Test เคยได้ยินไหม
เคย
ผมว่าเป็นสตั๊ดดี้ที่ดังมากเขาให้เด็กอายุน้อยๆครับแค่ 4-5 ขวบไม่เยอะเข้ามาในห้องแล้วก็มีขนมมาร์ชเมลโล่อยู่ชิ้นหนึ่งนะคนที่เขาเป็นเทสต์ไดเรคเตอร์เขาก็อธิบายเด็กว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเดินออกไปจากห้องนะเดี๋ยวอีก15นาทีกลับมาพร้อมกับขนมอีก1ชิ้นถ้ากลับมาแล้วขนมชิ้นเนี้ยที่วางอยู่บนโต๊ะตรงหน้าเนี่ยน้องยังไม่กินนะกินไปเลย2ชิ้นแต่อยากจะกินตอนนี้อดนะอดชิ้นที่สองเขาก็ทดลองไงก็พบว่ามันก็มีเด็กสองกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งโอ้ยหิวอยากกินแล้วอ่ะกินเลยไม่อดทนแล้วกินอ่ะวันนี้เขาแยกเรียกกลุ่มหนึ่งกลุ่มไม่อดทนอีกกลุ่มคือกลุ่มที่อดทนได้น่ะได้กินสองชิ้นเขาก็มอนิเตอร์เดเวลลอปชีวิตความเป็นไปนะครับของเด็กสองกลุ่มเนี้ยอนาคตของเขาผ่านไปสิบยี่สิบสามสิบปีแต่ละคนปลายทางนะฐานะทางการเงินความประสบความสำเร็จอาชีพการงานเป็นยังไงก็พบว่ากลุ่มที่มีความอดทนมากกว่าจะมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าเพราะฉะนั้นไอ้นี่เหมือนกันเลยการลงทุนผมว่าความยากคือการที่เราต้องอดทนแต่ถ้าเราอดทนได้มากกว่าคนอื่นโดยเฉพาะถ้าเราอดทนได้มากกว่าตลาดอย่าลืมนะตลาดคือ average ของทุกคนถ้าเราอดทนมากกว่าตลาดเราจะ outperform ตลาดถ้าเราอดทนได้น้อยกว่าตลาดเราก็จะแย่มันก็เลยเกลี่ยมาเป็นเอเวอเรจคือตลาดนั่นเอง
จริงๆเรื่องนี้ถ้าแต่เคยคุยกับเพื่อนมันคือจิตวิทยาในการควบคุมตัวเองอย่างนึงเนาะพี่หมายถ้าสมมติเราคุมจิตใจเราได้ว่าแบบโอเคอยากทำแบบนี้แล้วรอได้อดทนได้มันก็จะไปรีเลทกับเรื่องอื่นในชีวิตได้ด้วยโอ้วันนี้สนุกจังอ่ะโอเคค่ะมีอะไรอยากเสริมไหมคะพี่หมายวันนี
้ก็ปิดท้ายครับทิ้งไว้ง่ายๆเลยก็คือรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง ต้องนิ่งอะไรแดงๆอ่ะซื้อไปผมว่าดีกว่าเขียวๆเนี่ยค่อยๆทยอยขายเข้ามานะครับ
จุดวันใจอยู่กันตรงนี้เนี่ยนะคะหรือถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเหนื่อยจังกับตลาดตอนนี้ไปแกะมาร์ชเมลโล่มากินก่อนก็ได้ค่ะ
เดี๋ยวค่อยๆอิ่มท้องจะได้ไม่ตัดสินใจตอนหิวบางทีมันก็หุ่นหันพันแล่น
ใช่โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ได้วิวสำหรับฝั่งของตราสารหนี้ไปเยอะเลยแล้วก็หวังทุกคนจะปรับพอร์ตกันได้นะคะตามความเสี่ยงของตัวเองแล้วก็เป้าหมายของตัวเองได้สำเร็จด้วยก็ยังไงถ้ามีคำถามเพิ่มเติมสามารถส่งเข้ามาได้นะคะแต่สำหรับวันนี้แต่แล้วก็พี่มายรวมถึงทีมงานของงานฟีโนเมนาต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์คอนทราเรียนหรือลองเทอร์มอินเวสเตอร์หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึก ต้องลอง
เรียกสไตล์การลงทุนผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู
้
ต้องเรียนรู
้ก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที
่และถ้าอยากชนะในเกมนี้
มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะชก
มองขาดทุกโอกาสการลงทุน Finnomina Ahead of the Game